Подкасты «Радио Свобода».
Чым могуць дапамагчы Беларусі дэпутаты парламентаў розных краін, якія сабраліся ў Берліне? Ці вырашыла каманда Святланы Ціхановскай дамагацца далучэння да еўразвязу і што можна зрабіць для гэтага ў цяперашніх умовах? Пра гэта мы пагутарым у праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. З намі на сувязі дарадца Святланы Ціхановскай Франа Квячорка. Франок, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць з намі. Скажыце, чаго ўдалося дасягнуць Святланы Ціхановскай падчас гэтай паездкі ў Нямеччыну?
Самае важнае гэта стварэнне альянсу груп за дэмакратычную Беларусь. Больш чым 20 дэпутатаў з розных краін Еўропы прыбылі ў Берлін. І гэтыя дэпутаты будуць працаваць у сваіх нацыянальных парламентах, каб вырашаць пытанні беларусаў у выгнанні, вырашаць пытанне санкцыяў, дапамогі незалежным медыям. Гэта нашы адвакаты ў кожнай еўрапейскай краіне. А другая важная задача – гэта прыняць рэзалюцыі ў нямецкім Бундэстагу. Гэта адна з самых моцных рэзалюцый, якую і Нямеччына, і любыя іншыя еўрапейскія краіны прымалі пасля 2020 году. Яна паказвае падтрымку еўрапейскаму выбару Беларусі. Яна заклікае да супрацы з дэмакратычнымі сіламі і кабінетам. Яна гаворыць пра падтрымку беларусаў у выгнанні. Гэтая рэзалюцыя можа адкрыць для нас шмат дзвярэй у супрацы з нямецкім урадам. Мы гэтую рэзалюцыю дашлем і іншым еўрапейскім урадам, каб яны прынялі рэзалюцыі такія ў Францыі, ў Італіі і ў іншых дзяржавах.
У сувязі з сённяшняй рэзалюцыяй Бундэстагу наконт Беларусі, якой падтрымкі ад нямецкага ўраду, ад нямецкіх палітычных колаў хацела б каманда Святланы Ціхановскай?
Нямеччына ўжо шмат робіць. Нямеччына зараз падтрымлівае праграмы рэабілітацыі для палітвязняў, якія выйшлі з турмаў, падтрымлівае санкцыі супраць рэжыму, хоць там ёсць лазейкі, фінансуецца шэраг незалежных медыяў, грамадскіх ініцыятываў, культурных арганізацый, выдаюцца візы. Што можа зрабіцца, гэта выдача пашпартоў замежніка. Такой практыкі ў Нямеччыны не было. І зараз мы спадзяемся, яна адновіцца, Нямеччына будзе выдаваць і доўгія віды на жыхарства, і пашпарты замежніка беларусам, якія тут знаходзяцца. Гэта супраца па культурніцка-асветніцкай лініі, каб беларусам давалі стыпенды на навучанне ў Нямеччыне. Мы спадзяемся, што Нямеччына падтрымае еўрапейскі выбар для Беларусі. І мы ўжо зараз прагаварылі ўдзел дэмакратычных сілаў у шэрагу івэнтах на ўзроўні нацыянальным, федэральным нямецкім, але і на ўзроўні агульнаеўрапейскім. Ну і закрыццё шчыліна. Сёння вот ішла гаворка з дарадцам па нацыянальнай бяспецы канцлера Шольца, каб закрыць шчыліну, памяняць палітыку Нямеччыны, каб рэжым не мог абыходзіць санкцыі, уведзеныя ў развязам у дачыненні да Беларусі. Гаварылі з Міністэрствам унутраных справаў пра тое, каб Нямеччына не выдавала па запытах Інтэрпола, якія накіроўвае рэжым людзей у Беларусь. Гэтага не будзе адбывацца. Гаварылі пра запуск фармату супрацы паміж Нямеччынай і нашай краінай дэмакратычнымі сіламі нешта кшталту стратэгічнага дыялогу, які быў запушчаны ўжо са Злучанымі Штатамі Амерыкі ў снежні будзе і з Еўрапейскім звязам кансультатыўнай групай. Гаварылі таксама, сёння была сустрэча з кіраўніцай офісу Google і YouTube у цэнтральнай усходняй Еўропе пра тое, каб прапускаць беларускамоўны контент на рэкламу. Таксама правесці нейкую канферэнцыю пра тое, што тэх-кампаніі могуць зрабіць для дэмакратыі ў Беларусі. Ну і з міністркай замежных справаў гаварылі пра падтрымку беларусаў, якія жывуць у Нямеччыне, пра падтрымку беларускіх добраахвотнікаў, ну а таксама пра пашырэнне практыкі выдачы візаў. І так, яны зараз ёсць таксама, але вельмі цяжка зарэгістравацца. Ёсць канкрэтныя прапановы па тым, як спрасціць атрыманне. Самае важнае, каб тыя беларусы, якія уцякаюць ад пераследу, каб яны адчувалі сябе бяспечна, каб яны маглі працягваць сваю дзейнасць з Нямеччыны. І Нямеччына ў гэтым таксама зацікаўлены. І Бундэстаг з'яўляецца нашым галоўным, магчыма, такім найбольш актыўным саюзнікам. І тут усе палітычныя партыі, акрамя, магчыма, альтэрнатывы для Нямеччыны, яны падтрымліваюць цвёрдую пазіцыю ў дачыненні да рэжыму і падтрымкі дэмакратычных сілаў. І мы будзем праз Бундэстаг, а таксама праз федэральны ўрад дабівацца стварэння такой цэльнай, доўгатэрміновай, комплекснай стратэгіі па вырашэнні беларускага пытання.
Дякую, Франак. З нами на сувязі з Німеччини був дарадца Святлани Ціхановської Франак В'ячорка. А неузабаві до нас долучиться Валер Ковалєвський, представник Святлани Ціхановської у міжнародних справах. Господар Валер, добрий день.
Добрий день, дякую за запрошення.
Святлана Ціхановська виступила у Берліні на зустрічі депутатів, представників різних парламентів. Тепер групи в підтримку демократичної Білорусі є у парламентах 22 країн світу. І ось що вона в приватності сказала, я процитую. «Для нас європейський зв'яз – єдина альтернатива русскому світу. Світу гвалту, несправедливості і тиранії. Тільки у європейському зв'язі Білорусь може заховати незалежність і гарантувати добробит своїм громадянам». Подобні ж речі Світлана Тихановська казала і в інтерв'ю «Свободі» відносно недавно. Ці значить гэта, што каманда Святланы Ціхановскай ўжо вырашыла, што Беларусь павінна ісці ў развяз і будзе дамагацца гэтага ўжо ў цяперашніх умовах.
Так, і гэтае рашэнне было прынята яшчэ ў жніўні, якраз напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь» палітычныя сілы сабраліся для таго, каб прыняць гэтую дэкларацыю аб тым, што нашай мэтай з'яўляецца далучэнне Беларусі да еўрапейскага звязу. На пачатку верасня Карантынная рада таксама прыняла адмысловую рэзалюцыю, якой прапісала даволі падрабязна тыя крокі, якія можна будзе зрабіць і якія выгоды ад гэтага можа атрымаць Беларусь ужо сёння. Сапраўды, як ужо вы казалі, тое, што Беларусь не можа захоўваць на сённяшні дзень той фармат адносін, які склаўся з Расіяй. Гэта проста небяспечна для самой беларускай дзяржавы і для беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Таму натуральным чынам мы думаем пра то, якім, што трэба зрабіць для таго, каб захаваць нашу дзяржаўнасць і для таго, каб захаваць нашу нацыянальную ідэнтычнасць. І ў гэтым сэнсе еўрапейскі звяз – гэта тое самае месца, тая самая прастора, якая дазволіць нам заставацца самімі сабой, захоўваць нашу дзяржаўнасць, умацоўваць нашу нацыянальную ідэнтычнасць.
Можна сказаць, што ў цяперашняй Беларусі ўжо шмат гадоў немагчымыя апытанні грамадскай думкі. Тым не менш, тыя апытанні, якія існавалі, паказвалі, што большасць беларусаў не выступае за далучэнне да еўрапейскага звязу. Што можна з гэтым зрабіць? І, на вашу думку, ці памяняліся гэтыя настроі цяпер, хоць гэта магчыма і нельга адсачыць?
Ну, все ж таки, варта адзначыць, што папулярнасць тэмы далучэння да еўрапейскага звязу ўвесь час расла, і на момант пратэстаў 20-го году гэтая тэма збірала ўжо прыкладна 40% галасоў беларусаў, якія выступалі менавіта за еўрапейскую інтэграцыю. Калі параўноўваць гэта з лічбамі пра інтэграцыю з Расіяй, то я думаю, што гэта досыць станоўчая траекторыя ў меркаваннях беларусаў. Адзначаем тое, што прыкладна 34% беларусаў заўсёды выступалі, толькі 34% беларусаў выступалі за інтэграцыю з Расіяй, поўную інтэграцыю. Гэта азначае, што беларусы з прыязнасцю глядзяць на перспектывы далучэння да еўрапейскага звязу. Адзначу тут, што ніколі фактычна ў Беларусі не было некай масавай кампаніі інфармацыйнай на тэму таго, што такое еўрапейскі звяз і што ён можа даць беларусам у перспектыве. Із эканамічных меркаванняў, із палітычных, із дзяржаўных меркаванняў. Мы толькі можам уявіць, які будзе водгук у беларускага насельніцтва, калі мы будзем расказваць пра перспектыву еўрапейскай інтэграцыі і будзем расказваць пра тыя выгоды, якія чакаюць беларусаў на гэтым шляху. Я ўпэўнены, што абсалютная большасць будзе выступаць менавіта за такі выбар.
Беларусь цяпер знаходзіцца пад кантролем рэжыму Лукашэнкі, а не кабінету Ціхановскай. Што можна зрабіць ужо цяпер у цяперашніх умовах, каб наблізіць далучэнне Беларусі да еўразвязу?
Так, сапраўды, маем сітуацыю такую, што нібыта нельга нічога зрабіць, але гэта толькі на першы погляд. Мы можам зараз ужо рыхтаваць неабходныя заканадаўчыя акты. Мы можам вывучаць тыя за і супраць еўрапейскай інтэграцыі, якія нам дазволяць зрабіць такі цвярозы аналіз, якія змогуць нам вызначыць таксама захады для таго, каб забяспечыць нацыянальныя інтарэсы Беларусі, бо гэтае перспектыўнае далучэнне да еўрапейскага звязу не павінна быць за кошт нацыянальных інтарэсаў. Мы тут кажам і пра эканамічную сферу, і сацыяльную сферу. То бок, зараз ми можемо розпочати таку працю, яку, в принципі, можна сумірувати у документі під назвою «Погоднення об асоціації». Це необхідний етап для всіх країн, які рухаються по шляху європейської інтеграції. Там є політична частка, там є і вельми подробязна, вельми ґрунтовна економічна частка. І це та праця, яку зараз ми могли б робити. Додам до цього, що вже зараз можна рихтувати кадри для того, щоб забезпечувати європейську інтеграцію з самої Білорусі. Це спеціалісти, які будуть працювати у самих різних галінах і допомагати нам наближати Білорусь до європейських стандартів і в плані законодавства, економічного, фінансового, але так само казати і про ті демократичні інститути, які повинні обов'язково присутнічати у Білорусі для того, щоб рухатися у бок Європи. Ми кажемо тут про вершенство права, ми кажемо про прави чоловіка, ми кажемо про рівність, ми кажемо про незалежну судову систему, повагу до правов чоловіка. На тобок праці нам предстоїть зробити вельми-вельми шмат, і не думаю, що нам є сенс губляти час, треба розпочинати цю працю вже зараз.
Вы в минулом месяце казали, что представники команды Тихановской практически не имеют контактов с представниками навод российской оппозиции. Я тут вас процитую. «Мы не почули от российских демократичных сил, что после переменов Россия отмовится от колониальной политики». Ці есть у России некие политические силы, которые могли потенциально стать союзниками белорусских демократичных сил?
Ну, на сьогоднішній день я не можу назвати таких сил. І коли казати вже про широкий фронт, коли казати про громадське з російською, у принципі, то ми так само не побачили ніяких активних дій по супродінню вмішальництва Росії во внутрішні справи Білорусі. Це не просто вмішальництво, це вже спроба падпарадкувати Білорусь, взяти Білорусь під свій контроль. Особливо ці процеси поскорилися після початку ворвання в Україну. Не бачимо ми це активне супродіяння ні з боку громадськості, ні з боку політичних сил Росії. Тому приглядаємося. Знову ж, ми не побачили ніяких виразних і супольних, консолідованих, солідарних заяв від демократичних сил Росії про те, що вони відмовляються від політики колоніалізму, імперіалізму Росії дотично її сусідів, не тільки Білорусі, але й інших країн, які оточають Росію. Тому я думаю, що на сьогоднішній день російським політичним силам громадянської супольності так само варто було б зробити ніяку хатню працю, порефлексувати, подумати про те, куди вони хочуть прийти і яким чином вони хочуть вбудовувати відносини зі своїми сусідами.
Чи значить це, що демократичні зміни у Білорусі можливі тільки, коли Росія або радикально ослабне, або навіть розпадеться?
Ну, я думаю, это далеко не все сценарии, по яким Беларусь может быть вызволена от диктатуры и от российской военной присутности. Сам белорусский народ заховывает вельми значный протестный потенциал. По замежам Беларуси у нас есть вельми серьезные союзники, партнеры, которые нам помогают на этом шляху, как вызволить Беларусь, сделать ее демократичной, сделать ее соправды незалежной. Чтобы у нас есть достатково потенциал, достатково ресурсов, как сделать это. Разом з тим, ми, звісно, не можемо забуватися про те, який жорсткий на сьогоднішній день склався режим Лукашенки, і він підтримується менавіта Росією. Менавіта Росія забезпечує його протяг існування як керівника країни, того чоловіка, який контролює ситуацію в Білорусі на сьогоднішній день. Але гартуємося, рихтуємо, накаплюємо сили, розвиваємо наші відносини з нашими найближчими партнерами, з європейськими сусідами. Обов'язково той момент, коли наш потенціал буде значно більше за лукашенковський чи російський, він обов'язково прийде.
Сьогодні Світлана Тихановська тепер знаходиться у Німеччині, і сьогодні німецький Бундестаг приймає резолюцію по Білорусі. І два основні пункти, на які я звернув увагу, ну, це визволення політв'язнів, потребування визволення політв'язнів, а так само зворот до Росії з застерогою не інкорпорувати, не поглинати Білорусь. На вашу думку, чим може допомогти Німеччина білоруським демократичним силам, і як можна ось цю резолюцію наповнити ніякими конкретними політичними кроками з боку німецьких політиків?
Так, я б звернув увагу тут менавіта на позицію німецького Бундестагу щодо вмішальництва Росії у білоруські справи. фактично ми маємо таку найбільш виразну, найбільш моцну політичну позицію нашого заміжного партнера по тих незаконних діяннях, які уживає Росія супроць Білорусі, незалежної держави, з її національною ідентичністю, з її національними інтересами. Вельми важна для нас працягнуць гэтую серыю, каб іншыя краіны далучаліся да гэтага голасу, каб яны патрабавалі ад Расіі спыніць тое, што яны робяць, і каб былі да гэтага яшчэ далучаліся і практычныя дзеянні. Мы тут кажам таксама і пра санкцыі супраць Расіі за тое, што яны робяць у Беларусі. Да гэтага часу гэта не адбылося, але гэта тое, што можна зрабіць. І гэта тое, што на самай паверхні. Бо прызнанне таго, што Беларусь імкліва губляе сваю незалежнасць, свой суверэнітэт, яно прысутнічае. Што да пытання пра тое, што Германія можа зрабіць для беларусаў, для беларускага грамадства, для дэмакратычнай сілы Беларусі, то гэта цэлы набор дзеянняў, і яны вельмі падрабязна прапісаныя ў гэтай рэзалюцыі Бундэстага. Мы кажам тут і пра падтрымку дзеянняў беларускага дэмакратычнага руху па вызваленні нашай краіны. Мы кажам таксама і пра дапамогу ў вырашэнні тых праблем, з якімі сутыкнуліся беларусы у выніку вымушанага ад'езда з нашай краіны. Міграцыйная праблематыка захоўвае сваю актуальнасць, сваю вастрыню. І тут у Германії ёсць шмат ресурсаў для того, каб дапамагчы нам вырашаць гэтыя праблемы і стаць тым лідарам у гэтых працэсах у рамках Европейскага звязу, які задасць тон і для іншых краін. Канешне, мы аддаем належнае Літве і Польшы, якія прынялі найбольшую колькасць беларусаў пасля 20-го года, але вельмі шмат беларусаў расселіліся па ўсім Европейскім звязі і в іншых краінах. І тут мы адзначаем менавіта такую вельмі моцную і выразную пазіцыю Бундэстага. Разумеем, што у палітычнай сістэме Германіі парламент адыгрывае вельмі важную ролю. І тыя рэкамендацыі, якія мы зараз бачым у рэзалюцыі, мы будзем працаваць над тым, каб яны сталі практычнымі рашэннямі ўжо выканаўчай улады Германіі.
Швеція днямі прызначыла прадстаўніцу, дыпламатычную прадстаўніцу пры беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. З вашага досведу дыпламата, былі такія прэцэдэнты для іншых краін?
Так, такія прэцэдэнты былі. Мы вельмі ўдзячныя Швецыі за гэты крок. Фактычна, гэта далучаецца, спадарня Юхансон далучаецца да іншых такіх спецыяльных пасланнікаў із Францыі, із Эстоніі, із Польшчы. На падыходзе рашэнне падобнае ў Злучаных Штатах, дзе зараз разглядаецца кандыдатура на спецыяльнага пасланніка. Гэта ўсё азначае тое, што ёсць прызнанне Светланы Ціхановскай як легітымнага лідара беларускага народа. Адпаведна, Лукашэнка займае сваю пасаду незаконна. Разам з тым, вельмі важна, што міністр замежных справ Швецыі сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода пра тое, што ён разглядае Беларусь менавіта як патэнцыйна сябра Еўрапейскага звязу. Для нас вельмі важны гэты еўрапейскі голас, што не толькі беларусы кажуць пра далучэнне да Еўрапейскага звязу нашай краіны, але таксама і самыя чальцы Еўрапейскага звязу глядзяць на гэта прыязна, разглядаюць гэта як абсолютна рэалістычную перспектыву.
Апошнім часам Александр Лукашэнка крыху змягчыў рыторыку адносна Еўрапейскага звязу і нават кажа, што гатовы аднаўляць адносіны, заклікае аднаўляць адносіны, праўда, пры гэтым таксама і лая некаторыя еўрапейскія краіны. Ці бачыце вы з боку часткі еўрапейскіх палітыкаў гатоўнасць зноўку, так бы мовіць, нармалізаваць адносіны з рэжымам Лукашэнкі?
Абсалютна няма такой гатоўнасці. Усе добра памятаюць, як шмат кроць Лукашэнка падманваў, рабіў некія абяцанні, запэўненні, якія ніколі не станавіліся рэальнасцю. Гэта было адбывалася фактычна ад самого пачатку кіравання Лукашэнкі, і цяпер ужо еўрапейскія палітыкі, заходнія палітыкі ў цэлым, яны не вераць словам Лукашэнкі, тым больш, што ён у любы момант можа сапраўды зрабіць практычныя дзеянні, якія будуць разглядацца як станоўчыя. Напрыклад, выпускаць палітычных зняволеных, спыняць рэпрэсіі. Ці нават самы мінімум, што можна зрабіць, гэта спыніць ціск на палітычных зняволеных, якія зараз ужо знаходзяцца ў турмах, дазволіць ім доступ да медыцынскай дапамогі, да сустрэч з адвакатамі ці з сваякамі. А тое, што мы бачым, якраз паказвае сітуацыю наадварот. Тое, што гэты ціск пагаршаецца, а што цэлы шэраг палізняволеных не маюць увогуле ніякіх камунікацый са знешнім светам, ніхто не ведае пра іх лёс, пра іх медычны стан. І гэта ўсё не выпадковасць, гэта тыя дзеянні, па якіх на сённяшні дзень судзяць Лукашэнку не толькі беларусы, але і заходняя супольнасць.
Мы з вами размаўлялі ў жніўні пра так званы пашпарт новай Беларусі, пра дакументы, якія дазволяць падарожнічаць з тым беларусам, якія страцілі афіцыйныя дакументы ўжо і не маюць магчымасці іх аднавіць праз нейкую небяспеку, напрыклад. І тады вы сказалі, што да канца году разлічваецца на тое, што будзе фізічны ўзор гэтага дакументу, і тады пачнецца кампанія па прызнанні гэтага дакументу. Ці ўсё ідзе паводле вашага плану?
Усё ідзе па нейкім плане. На жаль, тэрміны трохі сунуліся. Па аб'ектыўных прычынах нам трэба было вырашыць пытанні з аўтарскімі правамі. Зараз мы на этапе падпісання контракта аб размяшчэнні замовы на матэрыялы, якія неабходныя для вырабу узораў гэтых дакументах. Спадзяюся, што ўжо ў найбліжэйшыя дні гэтая задача будзе выкананая, і мы зможам размясціць гэтую замову. А разам з тым, паралельна, мы працуем над стварэннем органа выдачы, тое месца, якое будзе займацца ўсімі аперацыямі па выдачы дакумента, ад прыёма заявак, верыфікацыі іх, да вырабу самых дакументаў, якія ўжо будуць персаналізаваныя, да таго, каб бяспечна захоўваць персанальныя даныя людзей, якія атрымліваюць гэтыя пашпарты. Але адначасова мы вядзем і кампанію па прызнанню. Так, гэта яшчэ не наўпроставы запыт на тое, каб беларускі пашпарт прызнаваўся, але мы інфармуем нашых партнёраў пра тое, што гэты праект прасоўваецца далей. Мы вывучаем іх меркаванне пра гэта, атрымліваем зваротную рэакцыю, рыхтуем іх да таго, што мы абавязкова будзем рухацца надалей і што той дзень, калі мы звернемся да іх з запытам пра прызнанне, абавязкова прыйдзе. Мы разлічваем на тое, што ў першым квартале наступнага года, я думаю, што да канца сакавіка гэта цалкам рэалістычна зрабіць, што ўжо будуць першыя сапраўдныя пашпарты.
А ці атрымалася ў вас нейкую здабыць падтрымку ад новых палітыкаў, новых, магчыма, кіраўнікоў дзяржаў ці нейкіх палітыкаў у выканаўчых структурах нейкіх дзяржаў ад жніўня? Ці маеце вы новых саюзнікаў?
Я б сказаў так, тое, што гэтая размова праводзіцца з вельмі шырокім кругам краін. Нам важна інфармаваць гэтыя ўрады ўжо зараз. Да гэтага часу мы не атрымалі адмоўнай рэакцыі на нашыя запыты. Ёсць зацікаўленасць, ёсць разуменне таго, чаму гэта робіцца. І тут трэба адзначыць, што той знакаміты, сумна знакаміты консульскі ўказ Лукашэнкі, ён яшчэ больш пераконвае ўрады заходніх краін у тым, што гэта неабходнае дзеянне. Тое, што гэты пашпартны праект, насамрэч, ён грунтуецца на рэальнай патрэбе беларусаў у такой падтрымцы. Ну, і тым больш, што гэта ўсё злучаецца з усведамленнем таго, што менавіта Светлана Ціхановская з'яўляецца легітымным прадстаўніком беларускага народа, што той урад, які яна стварыла, ён сапраўды вырашае праблемы беларусаў, якія перад імі стаіць. Таму тут пытанні і тэхнічнай падтрымкі, і юрыдычнай падтрымкі, але таксама і палітычнай падтрымкі для намаганняў спадарані Ціхановскай на тым шляху, які яна абрала да вызвалення Беларусі, але таксама і вырашэння практычных праблем, якія стаяць перад нашымі людзьмі.
У дэмакратычных краінах рэгулярна мяняецца ўлада. Вось цяпер у Польшчы адбыліся выбары, і, відаць, будзе новы ўрад. На вашу думку, ці зменіцца палітыка польскага ўраду адносна Беларусі?
Тое, што Польшча зрабіла для беларусаў пасля 20-го года, проста неацэнна. І мы, канешне, вельмі ўдзячныя за гэтую дапамогу. Мы будзем імкнуцца да таго, каб захоўваць гэты ўзровень і палітычнага ўзаемадзеяння, і вырашэння практычных праблем. Ёсць гэтыя пытанні, якія мы абмяркоўваем, якія мы спрабуем вырашаць у канструктыўным, пастаянным руслі, гэта у тым ліку міграцыйныя, напрыклад, праблемы на гэтай пытанні адукацыі на беларускай мове. Мы разглядаем гэтую прыход новага ўрада, што ён захавае пераемнасць у палітыцы што да Беларусі, і там, дзе магчыма, мы будзем развіваць нашыя практыкі, насычаць нашу павестку двухбаковых дачыненняў для таго, каб роля Польшчы у падтрымцы намаганняў беларускага народа заставалася высокай.
Ну і апошнє питання. Ви тепер розмовляєте з Львова. Чи змінилися за апошні місяці відносини поміж командою Тихановської і уладами України? Чи вдалося вам наладити нові зв'язки?
Я б сказав так. Ми вийшли на певне плато у наших відносинах. Ми чуємо шмат становчих комунікацій з боку президента Зеленського, з боку офіційних особ українського уряду. І це дуже важливе досягнення. Ми ведаємо, що були і інші приклади з недавньої історії. Для того, щоб рухатися далі, щоб вийти на новий узровень відносинів, нам треба провести ще більш праці і на експертному узровні, і з представниками Верховної Ради, з народними делегатами, депутатами Верховної Ради. Ну і, звісно, імкнемося розвивати наші відносини із виконавчою владою, з Офісом Президента, з Міністерством заміжних справ, з іншими структурами, для того, щоб умацовувати далі цей довір, для того, щоб шукати некі нові сприяльні моменти, для того, щоб вивести наші відносини на новий політичний узровень.
Дякую. З нами на зв'язку був намісник керівника об'єднаного переходного кабінету, представник Світлани Тихановської у міжнародних справах Валер Ковалєвський. Ви глядзелі падзею і каментар на канале «Свабода Преміум». З вами быў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.